Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Ліза Кучаравая
ды Ганна Балаховіч і нашыя тэмы.
Выхавальнік правяла ў лагеры квест на выжыванне, адміністрацыя ўсё адмаўляе, высвятляем падрабязнасці.
Я мама, мой ребенок там был в этом лагере. На данный момент мы сидим к психотерапевту. Она уже несколько дней лежит дома в пижаме и плачет.
Міліцыя забрала тэхніку ў гродзенскіх журналістаў. Што стаіць за гэтым пераследам?
Але адзінае так вот у размове я зразумеў, што пагражае крымінальная справа. Там абразы і паклёп. Матэрыял мы рабілі пра тое, як жывуць інтэрнаты.
Артур Клінаў пра літаратурны фестываль і дыскусіі ў арт-вёсцы Каптаруны.
Зараз як бы шмат што з'яўляецца вельмі цікавага, вельмі цікавыя аўтары вось. І ўсё гэта неяк застаецца лакалізавана ў прасторы Беларусі. Вельмі мала перакладаецца на іншыя мовы.
Гэта і ды іншае абмяркуем наперадзе ў праграме Еўразум. Заставайцеся на нашых хвалях.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум» цьмяна гісторыі з летніка для беларускіх дзяцей, у якім нібыта выхавательніца зладзіла квест на выжыванне.
Адразу дадамо, што Карытас гродзенскай дыяцэзіі абвяргае інфармацыю пра інцыдэнт, які нібыта меў месца ў дзіцячым летніку ў Польшчы.
А тым часам мы пагутарылі з бацькамі дзяцей, якія вярнуліся з адпачынку ў слязах. Пра квесты на выжыванне афіцыйную версію здарэння ў дзіцячым летніку распавядзе наша журналістка Марыя Вайтові.
Гісторыя, якую распавяла Анастасія, маці дзяўчынкі, якая пабывала ў каталіцкім летніку ў Польшы, ад дабрачыннага каталіцкага таварыства «Карытас» у гродзенскай дыяцэзіі, больш нагадвае фільм жаху, чым дзіцячы аповед на тэму «Як я правяла гэтае лета». 5 ліпеня 2018 года група гродзенскіх дзяцей у складзе 51 чалавека і ў саправаджэнні трох дарослых выехала ў Польшу ў летнік на адпачынак. Нішто не прадказвала бяда. Ну, хіба можа нешта здарыцца ў каталіцкім летніку. Суправаджаючыя на вакзале абяцалі бацькам, што будуць даглядаць дзяцей і ўсё будзе добра. Але ў летніку пачалі адбывацца неверагодныя рэчы.
Я мама, мой ребёнак там был в этом лагере. На данный момент мы сидзім к психотерапевту. Она приехала с лагеря, и, короче, вот такая вот она плаксивая, она уже несколько дней лежит дома в пижаме и плачет. Я так понимаю, что, пообщавшись перед тем, как вести ее к врачу, я пообщалась с врачом до нее. Я даже не знаю просто, что мне делать.
Уже на другий день знаходжения у летнику дочка Анастасии пошла просить матулю забрать ее до дому. Анастасия не могла поверить, что дитяти не подобается у Польши. Спробовала доведаться, что отбывается, але дочка писать боялась. Некольки разов поспробовала по телефону. Фанаваць праз вайбер, але сувязь была вельмі дрэнная. На пытанне, чаму тая не піша, дачка адказала. Я баюся, адзін хлопчык ужо спрабаваў напісаць ліст маці, у яго забралі тэлефон і моцна насварыліся. Тым часам у вайберы, дзе бацькі кантактавалі з выхавацелямі адміністрацыі летніка, пачалі з'яўляцца паведамленні ад выхавальніцы Ксеніі. Яна давала зразумець, што ўмовы ў летніку жахлівыя. Дзяцей увесь час кормяць бутэрбродамі, на тэрыторыі летніка не працуюць ліхтары. Відаць, таму жанчына вырашыла ўсталяваць свае парадкі. Дзеці не спалі па начах, лазілі па дахах хатак, дзе жылі, замест касцёла хадзілі ў басейн, плавалі колькі і калі ім захочацца, і ніхто з гэтым нічога не мог зрабіць. Але гэта не самае жахлівае.
Она там бегала всіх, цілавала каких-то избраных, пастаянна ім квесты эти устраивала, то есть дзеці там, я говорю, Марьяна, сколько вы спать ложились? Она говорит, ну, в 2 часа ночи, в 3 часа, в 4, короче, она их выматывала по полной. Со слов детей, что она там бегала вообще, бегала с ножом по лагерю. Она вот эти вот квесты устраивала, какие-то квесты, задания им давала. И получается там то, что она, ну, Марьяна сказала, что она там закрыла 5 мальчишек в этой в каплице. Плюс она говорила, что тетя Ксюша постоянно была пьяная, потому что они там все постоянно пили. Плюс она эти вот и угощала еще, говорит, мальчишек старших, которым 16-17 лет. Вот это то, что со слов ребенка. Я говорю, ты конкретно нож видела? Она говорит, нет, я не видела. Но все дети боялись, там некоторые девочки плакали, потому что видели нож, что у нас ножом бегает. И то, что у нее была какая-то последняя миссия, синего кита какого-то, последняя миссия, что в 4 утра, пока дети все будут спать, то она должна была поджечь лагерь или домики эти, пока дети спят, закончить свою миссию.
Неяк Ксения написала у батьковский вайбер: «Летник сёння и завтра уздрыгне». Батьки спалохаліся, и не сдарма. Пасля дети распавялі: апошнія сутки, апошняя ночь у летніку стала сапраўдным кошмаром. Ксения проявила себе, як могла. Пяцярых дзяцей Ксения нібыта зачынила у капліцы на тэрыторыі летніку, пазначыўшы, што яны абраны, а ў астатніх будзе квест на выжыванне. Паведаміла, што дзеці, якіх яна на працягу дня цлавала у лоб, павінны памерці. Калі ў шчаку, то яны недатыкальныя. Яшчэ адным пунктам у сцэнары яе гульні падпаліць домік са спячымі там дзецьмі. Для гэтага яна дэманстратыўна рвала паперу і абложывала ёю хаткі. Каб спраўдзіць інфармацыю, Еўрарадыё датэлефанавалася да намесніка дырэктара дабрачыннага каталіцкага таварыства «Карытас» гродзенскай дыяцэзіі Алены Міхалік.
Такого інцидента не было. Что вы еще хотите узнать? Ну, не было. Я вам как заместитель директора говорю, что данная информация не соответствует правде. У нас на это есть документальные подтверждения.
Цікаво, что у Карыта скажуть, что вся история нібыта усім приснилася, але батьки кажуть іншее. Мати 15-годового хлопчика, які так само отпочивал гэтым летнику, так само подтвердила нам тое, что история была.
Ну что страшно, то ли он мне сказал, что они там нож видели, какой-то там предмет острый, то ли она выбросила. Как-то вот так вот, что она хотела, я не знаю, вот это как он к этому меня подвел, но факт то, что они там от нее все шарахались эту целую ночь, боялись, и воспитатели боялись, все боялись. Я говорю, так а где у вас там какие-то охранники были или что? Так все боялись, вот так вот это было сказано. Ну, я знаю, что из нашей деревни, ну, где мы живем, еще один мальчик едет, ему 19 лет, так я тоже его на душе там где-нибудь видела, когда он приехал, так он был тоже, такие они все замученные были, уставшие, факт то, что они целую ночь там не спали. Они реально сказали, что мы могли все погибнуть, все, она нас там сожгла бы, там т.д. только 4 человека выжили бы, вот это они говорили.
Одна из выхавальниц, Алена, так само подтвердила информацию, а еще раз повела, что опошнюю ночь у летник приезжала полиция, а худкая допомога отвезла Ксению у психиатричную клинику.
Вызвали полицию изначально, скорую не вызывали, а вызвали полицию. Скорую вызвали по той причине, потому что дети все были очень напуганы. Началась паника, дети все кричали, кого-то трясло, кого-то там у девочки астма. Вызвали скорую для успокоения детей. Мы думали, приедет скорая, да, здесь там какие-то успокоительные таблетки. А скорая приехала, сказала, у нас таблеток нет, у нас есть только уколы. Я свои личные таблетки давала валерьянку, дети с самым таким впечатлительным. Реакция была такая, почему? Потому что стали говорить, что якобы у нее нож, и что она всех целует в лоб. Даже ко мне она подошла и сказала, если хочешь спастись, беги в капличку, передавала привет, что вы все окажетесь сегодня там. Ну, то есть эти ее состояния, наверное, были напуганы, и поэтому вот такой хаос пошел. Ну, я лично с ней ездила в психиатрическую больницу, она ехала в скорой помощи, я ехала с Кинзом в машине. Мы приехали туда, я присутствовала при ее, так скажем, положить туда ее в больницу, в приемном покое. Я присутствовала, она говорила, что она святая, у нее спрашивали, а в чем ваша святая проявляется, вы слышите какие-то голоса, она говорит, я не могу сказать да, не могу сказать нет, потом что ей, что орлы выживут, коршуны погибнут, она утверждала несколько раз это, говорила, дайте мне, я очень хочу пить, она попила воды, ей дали, сделайте мне укол, я хочу спать, ну вот. То, что она говорила.
Інфармацыю наконт выкліка паліцыі і хуткай дапамогі Еўрарадыё як пісьмова, так і прыватна пацвердзілі ў польскай паліцыі. Там адзначылі, паліцэйскія аддзелы паліцыі ў горадзе Ломжа былі выкліканы 13 ліпеня 2018 года ў населены пункт Птакі. Пасля праверкі факту дзеянні паліцыянтаў абмежаваліся выклікамі на месца хуткай меддапамогі. Польскія дактары пакуль не каментуюць сітуацыю, тым не менш людзей, якія якія сцвярджаюць, што гісторыя была, хапае. Тым часам на сайце Католік.бай ўжо з'явілася інфармацыя ад Карытаса, што жахлівая гісторыя ў летніку нібыта лухта. Бацькі баяцца, што за сапсаваны адпачынак і ўдар па псіхіцы іх дзяцей ніхто не адкажа. А Ксенія, якая гэтым летам так усіх спалохала, у наступным годзе зноў паедзе працаваць. Марыя Вайтовіч, Еўрарадыё.
Дякую, Марыя. Таким чином, собранная нами информация не дозволяет зробить однозначные высновы об том, что докладно отбылось у польским лагеря Каритас ближним. Еврорадио притягне высветлять обставины здарення.
А мы перервемся на музычную паузу в программе Евразум и звернемся до темы залевов и рамонтов, какие из их нагоды ладятся у столицы. Те уратуют яны от потопа у Минск. Доведаемся не в забаве.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Надвор'е ў ліпені прынесла ў Беларусь залевы, якія хутка выкралі няспраўнасці ў самым цэнтры Мінска. Так, на адрэканструяванай вуліцы Рэвалюцыйнай гаспадары бараў і салонаў навучыліся ставіць сапраўдныя барыкады, каб выратаваць сваё месца працы ад залевы. Каналізацыя, на жаль, тэст не прайшла.
Тым часам на Рэвалюцыйнай збіраюцца паглыбляць ліўнёўку. Але калі дакладна гэта зробяць, высвятляла Наста Бойка.
Мінская спадчына спрабуе прадухіліць наступны патоп на толькі што адрамантаваных вуліцах Рэвалюцыйнай і Камсамольскай у цэнтры сталіцы. За два тыдні іх затаплівала некалькі разоў. Цяпер ліўнёвай каналізацыі на Рэвалюцыйнай ізноў займаюцца рабочыя. З яе знялі краты, раскапалі і замяняюць адны бетонныя канструкцыі іншымі. Галоўны інжынер мінскай спадчыны Міхаіл Жук распавядае Еўрарадыё.
Дапаўнительныя лоткі паверхнасна водазбора. Паверхнасна лоткі скрытого очисти за счет создания системы дождеприемников и щелевых устройств.
Па словах інжынера, нават такое рашэнне не гарантуе, што чарговая залева не залье адрамантаваныя вуліцы, у рэканструкцыю якіх, дарэчы, укладзена больш за 1 мільён долараў.
Эта мера, она не может гарантировать на сегодняшний день 100%, что очередной какой-то ливень не повредит эту стену, ввиду того, что городская проблема, а это проблема в коллекторе, коллектор обводного характера, коллектор по имени Церкви, коллектор по имени Немига.
Працягвае Міхаіл Жук. Калі скончыцца праца на вуліцы, не зразумела. Але галоўны інжынер мінскай спадчыны абнадзейвае.
В течение июля, августа, сентября.
Падчас патопу на Рэвалюцыйнай Камсамольскай пацярпелі офісы, кавярні і салоны прыгажосці. Цяпер каля іх уваходаў стаяць мяшкі з пяском, сапраўдныя барыкады, якія ратуюць ад вялікай вады. Анастасія Бойка, Еўрарадыё.
Дзякуй, Наста. А тым часам надвор'е ў ліпені працягвае здзіўляць. Так, пасля дажджоў 23 ліпеня найбольш пацярпелі Шаркаўшчына на Віцебшчыне і Нарач у Мядзельскім раёне Міншчыны. Там выпала амаль палова месячнай нормы.
Сіноптыкі не суцяшаюць і кажуць, што кароткачасовыя дажджы працягнуцца на гэтым тыдні. Спадзяемся, што пяску ў мяшках для барыкадаў на Рэвалюцыйнай хопіць.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Працягваем праграму «Еўразум». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая ды Ганна Балаховіч.
Грозінская міліцыя правяла ператрусы ў журналістаў-фрылансераў Алеся Дзянісава і Алексея Кайрыса, якія супрацоўнічаюць з тэлеканалам «Белсат». Паводле інфармацыі прэс-службы БАШ, Дзянісава і Кайрыса затрымалі 23 ліпеня людзі ў цывільным. Больш за 2 гадзіны хлопцы прабылі ў пастарунку, пасля чаго адбыліся ператрусы ў іх дома.
Ператрусы скончыліся позна ўвечары. У Кайрыса міліцыянты забралі тры камп'ютары, тэлефоны, жорсткі дыск з флэшкамі, у Дзянісава відэакамеру, тэлефон ды іншую тэхніку. Паведамляецца, што ператрусы адбываліся ў рамках праверкі па дзвюх справах: праца без акрэдытацыі і абраза.
У чым вінаваты аператар, які да зместу сюжэту не мае ніякага дачынення, што насамрэч стаіць за пераследам фрылансераў, абмяркоўваем з юрыстам Беларускай асацыяцыі журналістаў Алегам Агеевым.
І перадаем слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
Спадар Олег, з пункту гледжання вот менавіта юрыспрудэнцыі, законнасці, вот як юрыст, скажыце мне, Алесь Дзянісаў сказал мне, что зараз нібито, ну, по словах міліціянтів, проходить проверка у межах кримінального кодекса за образу альбо поклепню, яка ёсць у зроблених імі матеріалах. Ці сапраўды вось тое, што як праходзіла і што за паклёп можа быць распачатая крымінальная справа?
Ну, тэарэтычна, канешне, справа можа быць распачата, трэба сачыць за тым, як будуць адбывацца далей дзеянні ў гародні. Фактычна, калі паглядзець той матэрыял, які выкарыстоўвалі ў якасці нагоды, каб правесці гэты ператрус, ці агляд памяшкання, які працэсуальна хутчэй за ўсё называўся агляд памяшкання, то гэта будзе залежыць ад таго, якія зараз на стадыі праверкі будуць напрацаваныя міліцыянтамі вынікі. Калі яны прыйдуць да высновы, што тыя факты, якія былі ў матэрыяле, не адпавядаюць рэчаіснасці і абражаюць асобу, якая звярнулася, мабыць, у гэтым выпадку ў міліцыю, то фактычна такая справа можа быць узбуджана фактычна.
Па словах таго ж самага Дзянісава, пакуль што на дадзеным этапе, нягледзячы на тое, што з іх узялі там нейкія тлумачэнні, ім не сказалі, за што канкрэтна, на падставе звароту каго праводзіцца гэтая праверка. Гэта таксама законна ці павінна інфармацыя гэта даводзіцца?
Ну, калі глядзець працэсуальны кодэкс, то ў гэтым выпадку трэба разбірацца з на падставе якога кодэкса рабіліся тыя працэсуальныя дзеянні, якія адбыліся. Ці гэта быў адміністрацыйны працэсуальны кодэкс, ці гэта быў крымінальны працэсуальны кодэкс, таму што, наколькі я ведаю, фігуруюць у гэтай справе фактычна праверка ў двух накірунках. Першы накірунак – гэта распаўсюд інфармацыі з парушэннямі пра супрацоўніцтва з замежнымі СМІ, і па-другое, гэта крымінальная справа па паклёпе. Трэба вельмі уважліва глядзець на пастанову, на падставе якой рабіліся гэтыя следчыя дзеянні, і рабіць некія высновы, толькі паглядзячы дакументы.
Ператрус правялі не толькі ў кватэры Дзянісава, але і ў кватэры яго маці. І ў гэтай кватэры, от як Алесь кажа, ён ўжо не жыве там тысячу гадоў, увогуле там няма ніякіх яго рэчаў, можа быць, нейкія там дзіцячыя цацкі толькі і ўсё. Ці законна праводзіць у сваякоў такія ператрусы?
Ну, глядзіце, калі адказваць на пытанне законна, то закон такую магчымасць дае. Калі ў органаў ёсць там некія падазрэнні, што ў межах гэтых пакояў могуць знаходзіцца рэчы, якія тычацца крымінальнай справы, фактычна можна такія працэсуальныя дзеянні рабіць. Але наколькі яны абгрунтаваныя? Вось, як вы кажаце, сапраўды, калі чалавек там не жыве колькі гадоў і там няма яго рэчаў, то гэта не абгрунтавана. Мабыць, гэта і законныя нейкія падставы мае, але ж абгрунтаванасць вызывае шмат пытанняў. Наогул гэтая справа дае магчымасць асабіста мне казаць, што гэта робіцца, каб націснуць на журналіста, які распаўсюджвае інфармацыю, які дзеліцца сваімі меркаваннямі па нейкіх мерапрыемствах у гарадзенскім рэгіёне. Таму вось гэта тое, што адбылося ў кватэры маці, яно яшчэ больш пацверджвае мае высновы, што гэта, па-першае, робіцца, каб аказаць ціск на журналіста.
Пра ціск мы пагаворым крыху пазней, а зараз вот ёсць яшчэ адно пытанне, якое агучыў сам Алесь падчас нашай з ім размовы сёння раніцай. Я папрашу паставіць запіс гэтай нашай размовы. Гэта пытанне да вас, падар Алег, вот як юрыст, адкажыце, калі ласка, Алесю.
Матэрыял мы рабілі пра тое, што як жывуць інтэрнаты. Ну, то бок мы там хадзілі з камеры па некалькіх інтэрнатах, якія насамрэч жывуць просто ў жудасным стане. І іх, як бы зараз па новых іх такі, некіх там законах, я не ведаю зараз, гэта дзесьці вясной было, я не так не памятаю дакладна. Значыць, маіх заставлялі плаціць арэнднае жыллё, ну, як за арэнднае жыллё. Ну, і ў гэтым матэрыяле прагучала такая фраза, што па словах, гэта насамрэч была памылка журналіста, які мантаваў у Варшаве, што па словах жыхароў, там вот это Жилинская, или как там я прозвище не памятаю, что она бере хабары. Калі, ну, я асабіста лічу, што гэта памылка журналіста, гэта некарэктна, гэта сапраўды дадзеная, ну, я так бачу, што сапраўды дадзеная інфармацыя неправільна. Але чаму я за гэта павінен адказваць, вот гэта я не разумею, таму што, ну, па-першае, мы не мантуем матэрыялы, мы не агучваем іх, Мы их не выкладываем в интернет, не маем на их право, скажем так. А я уж тем больше просто оператор, який включал-выключал камеру. Все.
Оператор, який просто уключал и выключал камеру. Не огучивал, не писал текст, ничего. Але трапляет так само под проверку у межах криминального кодекса. Ти законно это?
Проверка проводится, как высветлить, по-перше, ти была, ти был склад злочинства у дейнях тих ти інших особов. И по-другое, кто из этих особов это злочинство учинил. Проверять насамрэч могуць кожнага. На жаль, наши законы такие, и отказ на пытание законно ці не, на жаль, так. Потому что законы у нас такие. А, вось, наколькі гэта абгрунтавана было, вось, аб гэтым бы я поразважаў больш так грунтоўна. Мне падаецца, што падстаў у гэтым выпадку менавіта аператару рабіць ператрус у месце, дзе ён жыве, не было. І падкрэслю, што, на жаль, апошнім часам нашы органы ўнутраных справ робяць гэта ўсё часцей. Па-першае, насамрэч гэта быў не ператрус, з таго, што я ведаю, размаўляўшы з людзьмі, якія трапілі ў гэтае становішча ў гародні, гэта быў не ператрус, гэта быў у памяшканні быў праведзены не вопшук, не ператрус, а агляд памяшкання. Насамрэч ім нават копію пратакола гэтага агляда по працэсуальным кодэксам не выдалі сёння. Таму, на жаль, законы не совершенны і падставы, каб гэта зрабіць, былі, але ж паколькі гэтыя людзі не маюць ніякага дачынення да таго матэрыяла, які выйшаў у тым выглядзе, як ён трапіў у эфір, я лічу, што гэта было неабгрунтавана зроблена.
Ну, сам прызнаў спадар Алесь, што крыху, можа быць, неправільна журналіст, які агучваў, пісаў тэкст гэтага рэпартажу, падаў інфармацыю наконт пэўнай чыноўніцы. Тым не менш, старшыня БАШ Андрэй Бастунец сёння ў каментары Еўрарадыё сказаў, што нават калі гэта стала падставай для праверкі, то гэта не можа стаць, не павінна стаць падставай для распачатку крымінальнай справы, магчыма грамадзянскай, адміністрацыйнай, але не крымінальнай. Ваша меркаванне?
Ну, я таксама спадзяюся, што менавіта гэтым і скончыцца гэтая справа, што адмовіць узбуджэнне крымінальнай справы і параяць заяву таму той асобе, якая звярнулася ў міліцыю, звярнуцца з іскам у суд. Але ж гэта патрабуе часу, я разумею, які гэта стрэс для людзей, якія трапляюць вось пад такія праверкі. Будзем спадзявацца, што крымінальнай справы сапраўды не будзе.
На дадзеным этапе, пакуль ідзе праверка, на таго ж самага Дзянісава не будзе накладзена нейкіх санкцый?
Не.
Там падпіска аб там неразгалошыванні, не выездзе?
Не, найбольш, што магчыма на гэтым этапе, гэта яго могуць папрасіць, проста паведамляць органы, калі ён будзе кудысьці з'язджаць, проста паведамляць. Але ж і гэта такая досыць жорсткая форма, мабыць, да, нават да яе не звярнуцца міліцыянт.
Вернемся да пытання ўціску на журналіста, але ў дадзеным выпадку я хачу, дакладней тут атрымліваецца, ўціску на творчую асобу, таму што Алесь Дзянісаў з'яўляецца адным з лідараў папулярнага гурту «Дзецюкі». І вось што ён сказаў нам з гэтай нагоды.
Особисто я бачу еще в этом некий тиск и на меня, как на особу, как на музыку, потому что весь час, как кажут, с косткой в горле, наши песни, постоянные забороны и так далее. В неким сенсе, коли, например, распачнуть криминальную справу, ясно, что я буду невыездный. У нас шмат концертов намечено за межой, потому что в Беларуси у нас не дают проводить. На даденный момент не так часто, скажем так, мы можем это заладить. И просто коли заведут криминальную справу, зразумело, что все наши концерты накрыются медным тазиком, потому что мне возьмут подписку о невыезде и все. Вось, так что я лечу, что это еще плюс до всего, еще тиск на меня, как на музыку, как на творца. Это для меня саправды вельми важно, потому что праца працы, а музыка для меня это как бы частка моего життя, частка моей души. И просто они, например, могут скористаться этим, просто забронить мне зусім, забронить нашему гурту в уголе, перекрыть все по ветру, скажем так. Или просто гурт просто не даст рады в уголе выступать.
Ну, вось такое меркаванне ў Алесі наконт таго, што гэта ўціск не толькі на яго, вот як вы сказалі, як на журналіста, але і як на особу. От як ви лічыце, ви бачыце за гэтым от менавіта спробу такого ўціску?
Ну, гэты ціск ён заўсёды не бачны. Нават калі ён ёсць, то трэба вельмі пільна сачыць за тым, як будуць далей адбывацца падзеі. А магчыма, нейкія пацверджанні таго, што гэта менавіта за яго творчай дзейнасці ці журналісцкай дзейнасці ён будзе прыцягвацца да адказнасці. Мы сачыць будзем і рэагаваць у гэтым выпадку будзем досыць жорстка. Таму што свабода выказвання адно з канстытуцыйных правоў і кагосьці прыцягваць да адказнасці нават так завуалірована, я лічу, што не патрэбна.
У нашай студыі быў юрыст Беларускай асацыяцыі журналістаў Алег Агеев, які каментаваў ператрус у фрылансераў Алеся Дзянісава і Алексея Кайрыса, які супрацоўнічае з тэлеканалам Белсат, адзін і другі фрылансер. Пакуль лідар гурта Дзецюкі Алесі Дзянісаў па дапамогу да адваката ці праваабаронцаў не звяртаўся, але планую зрабіць гэта бліжэйшым часам. Беларуская асацыяцыя журналістаў са свайго боку абяцае, што акажа фрылансерам усю неабходную юрыдычную дапамогу.
А мы перарвемся на музычную паузу і выпуск навінаў, пасля чаго запрашаем у невялікае падарожжа ў вёску Каптаруны, дзе праходзіць літаратурны фестываль. Пра тое, навошта падобны фэст патрэбны беларускай глыбінцы і беларускую літаратуру, мы пагутарым з Артурам Клінавым. Заставайцеся на нашых хвалях.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Працягваем праграму «Еўразум». 28-29 ліпеня у арт-вёсцы Каптаруны пройдзе трэці па ліку міжнародны літаратурны форум «Міжмор'я літаратур».
Якія нябачныя межы будуць пераадольваць літаратары падчас фэсту? Навошта ён увогуле патрэбны, абмяркоўваем з жыхаром гэтай вёскі, літаратарам, мастаком і перформерам Артурам Клінавым. Размаўляе з ім Маша Калеснікава.
Па-першае, хочацца даведацца, чым сёлетні форум будзе адрозным ад папярэдніх двух.
Ён не будзе адрозным ва ўсім, што тычыцца як бы цеплыні, прыёма, цудоўнай атмасферы. Ведаеце, Каптаруны такі маленькі парадайз, таму гэта як бы гарантавана, што там будзе класна. Чым будзе адрознівацца? Ну, тэматычна будзе адрознівацца, бо ў нас кожны форум літаратурны, ён як бы мае на мэце хутчэй не прэзентацыю аўтара як такога, як бы вось гэта таксама, але як бы ўсё роўна для нас больш важна рабіць акцэнт на дыскусіях, вось на панелях. І каб літаратары збіраліся не проста самапрэзентавалі сабе, а размаўлялі о нейкіх праблемах свету, а тых, што хвалюе як бы не толькі іх саміх асабіста, але і ўсё чалавецтва, так скажам. Вось, таму гэта такая хутчэй такая дыскусійная пляцоўка. Правильна, што кожны год мае ў нас сваю тэму. Вось, у гэтым годзе гэта тэма будзе межы. Калі больш канкрэтна, то мы б хацелі паразмаўляць о тым, чаму беларуская літаратура сёння не патрабаваная ў свеце. Якія межы вот не даюць перакрочыць у свет, і што для гэтага рабіць? Вось як з гэтымі межамі працаваць, як іх пераадольваць? І таму ў нас у гэтым годзе будзе больш, можа быць, будуць літаратары, але будуць і перакладчыкі. Будуць літаратары, перакладчыкі і будуць куратары. Куратары фестываляў міжнародных і так далі,
Ну вось вы кажаце, што праблема ёсць, што беларуская літаратура не запатрабаваная ў свеце. Чаму так адбываецца?
Складанае пытанне. Яно мае некалькі як бы таких узроўняў як бы праблематыкі, то есть як бы яна як бы адным як бы адказам на як бы цяжка патлумачыць, але пачнем з таго, што шкода тое, што беларуская літаратура на сёння, яна вельмі актыўна развіваецца. То есть яна як бы,
ну, так.
Калі вось параўнаць з тым, што было гадоў 15 назад, ну штосьці выходзіла, ну это былі такія вось як бы от не было такога вось нікога выбуховага такога драйва, вось такога вось. А зараз як бы шмат што з'яўляецца вельмі цікавага, вельмі цікавыя аўтары вось. І ўсё гэта неяк застаецца лакалізавана у прасторы Беларусі. Практычна нічога вельмі мала перакладаецца на іншыя мовы. І беларуская літаратура фактычна стаецца літаратурай для саміх беларусаў. Тобто яна невядома ні нават у суседзяў, яна абсалютна невядома ні ў Польшы, ні ў Україні. Я ўже не кажу там про Францію і іншу Європу, тобто далейшую. Тобто вона, ну, выходзіць одно-два намінаванні, може бути в некім маргінальным выдавецтве на год. Чаму так адбываецца? Па-першае, адбываецца, можа быць, таму, што задбаць пра сваю літаратуру, перш за ўсё, павінна свая дзяржава. Калі як бы там румынская літаратура, ці літоўская, ці там якая вось з таких з так званых малых літаратур. Вось, кожны з гэтых краін мае як бы свой такой, скажам так, інстытут лобінгу у выгляде державы. То есть это, например, институт книжки, институт там не знаю чего, там, який допомагає промоції, просовуванню і перекладу своєї літератури на інші мови. На жаль, на Білорусі такого інституту так і не з'явилося. І фактично наш автор, він сам по собі, він сам собі партизан, і він ось, немає інституції, немає там тих ніяких рухавиків, які б його просовували на західний ринок. На Усході, неважно, на якийсь. А кожен ринок, він егоїстичний, кожна література, вона егоїстична. Тобто, вони, ті ж французи і німці, вони не обов'язково, не обов'язані, якби, видавати білоруських авторів, як кажуть, по поцу, маємо своїх, тобто, якби. Тому, якби, задбати про себе, це мусимо ми самі, і наша держава, і наше громадство. Ось. Ось, це один ракурс проблеми. Коли, якби, можна розповідати про все, може затягнутися розмова.
Ну, все одно можна окреслити, хоча б.
Окреслити, ось. Ну, видаєте, як... Література присутнічала там, повинна, каб яна, ну, реально присутнічала і тут. А тут наша література, білоруськомовна, білоруська література, вона фактично так само локалізована, вона так само має вельми обмежований такий, якби, обсяг, бо скільки читає по-білоруську, якби, от процентне відносини, якби, з усіми статтями читачами. Тобто тут, якби, так само ми вже маємо, якби, таку, якби, локалізацію нашого автора, і наш автор, він, якби, фактично... Як він відомо на своїй країні, по великому рахунку, я не кажу про Алексеєвич. Алексеєвич відомо вже зараз повсюди, це ясно.
Ну, так.
Але ми зараз не будемо про Алексеєвича, це особливий випадок, якби інша тема. Ось, але коли наш автор не відомо навіть тут, нашому читачу, чи тьогулі нашому громадянину у Білорусі, то як він може бути відомий у Германії, відомо? Просто цілий комплекс проблематики, і я думаю, що ось ми повинні цю проблематику проговорювати і думати, що з цим робити.
Один з організаторів міжнародного літературного форуму «Міжмор'я літератури» вёсцы Каптаруны Артур Клінаў, вядомы літаратар, мастак і аматар малой радзімы, быў гостем нашай студыі.
Ён распавёў пра літаратурны форум у Каптарунах, а таксама паразважаў пра крызіс беларускай літаратуры, якая вельмі мала перакладаецца на іншыя мовы і патрабуе больш пляцовак, на які гэтую тэму варта было б уздымаць.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
А ў праграме Еўразум надышоў час музычных навінаў, актуальныя навіны культуры ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю ў эфіры навіны «Шоу-бізу» і я, Маша Калеснікава. Беларускі рэпер Макс Корж праводзіць адпачынак на сваёй радзіме – Луненечыне. Лепшы адпачынак у сваіх, піша музыка ў інстаграме, выкладае фото матацыкла «Мінск», на якім у дзяцінстве катаў яго дзядзька, цяпер дайшла чарга і да яго. А яшчэ Корж паказаў свае кліпы мясцовым бабулям. «У нас песні лепшыя былі», – падсумавала адна з іх. «Нічога не панятна», – вырашыла другая. Паглядзець відэа можна на нашым сайце еўрарадыё.фм прама цяпер. Джей-Зі і Бьонс, мабуть, так натхніліся поспіхом кліпа, знятого у Луры, що вирішили пройтися по інших культових місцях Європи. Тепер парочка прагне зняти відео у Колізеї. Вони вже подали запит на адрес римських чиновників, каб те пустили їх на саму знакомиту арену світу 7 і 8 липня, однак запит був відхилений. Міністерство культурної спадщини, культурної діяльності і туризму Італії повідомило, що на гэтыя дати простора зарезервована відомим італійським навуковцам Альберта Анджела. Акрамя таго, ва установе адзначылі, што запыт ад артыстаў паступіў занадта сціснутыя тэрміны. А Калізей гэта вам не проста там нейкі агульнадаступны лофт альбо глухі музейчык. Пара картэраў здавацца не плануе і хутчэй за ўсё возьме Калізей. Аня Жданова выпустила беларускамоўный сингл «Знічка», прыгожую гісторыю про то, что все мы калі-небудзь станем зорками. Сингл оздоблены ритмічнымі версіями от «Даймас Ролл», «Мармі» и «Космонавт». Презентация ремікс-паку у супрацы с беларускім лейблом «Ежевіка» отбылася на мультилейбле «Першак», а 25 липеня у 14.00 Аня представить «Знічку» у программе «Такого вы не чули» на Еврорадио, так что долучайтеся. І яшчэ галівудскі акцёр Рассел Кроу, вядомы па фільме «Гладыятор», апублікаваў дзіўнае відэа на сваёй інстаграм-старонцы. У роліку ён спрабуе расчасаць калматую бараду. Таксама, акрамя барады, кроў прыводзіць у парадак свае адрошчаныя валасы. У каментары да роліка ён пакінуў лаканічны каментар. Акцёр рыхтуецца. Карыстальнікі сеціва былі шакаваны абліччам акцёра, які больш стаў пахадзіць на бяздомнага. Раней паведамлялася, што быў апублікаваны трэйлер фільма з Расселам Кроў і Ніколь Кідман. Хутчэй за ўсё, там акцёр і паўстане ў ролі падобнага персанажа. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Завершаем праграму Еўразум. Пры мікрафоне для вас працавалі Ліза Кучаравая
ды Ганна Балаховіч. Паўтор праграмы Еўразум запрашаю таксама слухаць на нашай старонцы ў інтэрнэце eurradio.fm. Пачуемся на нашых хвалях.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.